Bani Israelve, se kush vret një njeri pa të drejt, pa vrar ai ndonjë tjetër, dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërim në tokë, atëherë krimi i tij është se kishte vrar të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është se të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre Bani Israelve u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufin në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar si dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkon të ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: a nuk të ka shkëlqyer këtë person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh zgjakun? Tha: disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsyeja pse unë do të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Sikur se autoriteti suprem që nuk ka tjetër me të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit e profesorit është aq e lartë sa që njëherë profeti sallallahu alayhi wasallam i kishte thënë Imam Aliu alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe mendimin e Zotit nuk të heq drejt rrugës së drejtë të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flokë të kuqe ishin nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: a do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që u mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet, dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë, dhe nga njëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Ali alayhi salam urdhëroi
I'm not afraid to die. asunto tiene en mentime de mi clave tuaia per un podcast, de podcast de tomar de tierra, de por të ndërve pruar dhe shkëmpyre ide me njëri tjetër. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirë njohës, që nëse ju pëlqen për mbajtja e podcastit tonë, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj, dhe të ma prezantoni atë edhe të tjerë.
Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa në Marzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Oh,